halkani waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado 16 ee tahay bisha Oktoobar sanadka 2024ka saacadda Afrikada bari xaggiina waa 6:00 subaxnimo idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ugu yaraan 18 qof oo laga soo sheegayo in deegaanada u dhexeeya Tana River iyo Garissa ay ku geeriyoodeen iyada oo colaad halkaas ka dhacday waxgaradka Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenyana ay dirayaan baaq nabadeed.
runtii coladaasi wadada weyn isku xirta Garissa iyo Nairobi ayaa waxa ka dhacay in la xiro oo gaadiidkii isku socodkii dadkii aad u yaraaday magaalada oo alad baa dhacday. Marka maadaama dalawada qoomiyadda wadada nacay ka degeen waxaa dhacday in wadada xirmato, marka aad bay noo saameysay anatolo Garissa ahaan coladaasi dadka aad buu saameysay.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Canada oo in ka badan 1 milyan oo dollar ku kaabaysa ururada u dhaqdhaqaaqa dadka madowga ah ee ay ku jiraan kuwa Soomaalida. waxaa sidoo kale idiin haynaa dumarka Mareykanka oo la filayo inay si weyn uga qaybgeli doonaan doorashada madaxtinimo ee horaanta bisha soo socota ka dhacaysa Mareykanka. wararkaas iyo kuwo kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaalidaba Saaka waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni dunida oon idin akhriyo. sida ay sheegeen ila wareedyo dhinaca ammaanka ah iyo falanqeeyayaasha, waxaa jira astaan muujinaysa in Israa'iil laga yaabo in ay ballaariso howlgalkeeda dhulka ee ka dhanka Xisbullah iyadoo xoojinaysa difaaceeda, waxaana ciidamadeeda ay nadiifiyeen minooyin dhulka hoostiisa ku aasnaa iyagoo halkaasina dhufeysyo cusub ka samaystay xuduudda u dhexeysa buuraha Golan iyo aagga milatariga ka caagan ee xuduudda Suuriya. tallaabadaasi ayaa dhinaca kale soo jiidanaysa waxa ay soo jeedinaysaa Israa'iil in laga yaabo in markii ugu horreysay ay rabto inay duqeyso xadka labada dhinac iyadoo markaasina ay abuureyso aag ammaan ah oo ay si xor ah uga baarto kooxaha hubeysan si markaas ay uga hortagto ayaa la yiri inay soo galaan dhulkeeda kooxa hubeysan. ilaa wareedyo la hadlay Reuters ayaa waxa ay ku jiraan saraakiil Suuriyaan ah iyo sarkaal oo ku sugan dhinaca Suuriya, sarkaal ammaanka Lubnaan qaabilsan iyo sarkaal nabad ilaalinta qaramada midoobay ah ayaa shaac waxay ka qaadeen warar dheer oo muujinaya in Israa'iil ay u guureyso xeendaabka kala qaybiya DMZ-ga dhinaca loo yaqaan ee Suuriya iyo sidoo kaleto qodisteeda dhufeysyo badan oo aaggaasi ah. tallaabadani military ee ay ku jiraan weeraro dhinaca dhulka Israa'iil ay gacan ku hayso deegaanka Golanka iyo aagga kaleta ka caagan militariga ee kala qaybiya xadka Suuriya iyo dhulkaasi ayaa keenay inay sii ballaariyaan iskahorimaadyada Xisbullah iyo xulafadeeda dhinaca oo Iiraan ay ku jirtay Israa'iil ayaa la yiri. dowladda Pakistan ayaa ogolaatay inay kordhiso ammaankeeda muwaadiniinta u dhasha dalka Shiinaha kuwaasi oo mashaariic ka wada dalkeeda ku yaala Koonfurta Aasiya. bayaan ay si wada jir u soo saareen dhinacyada labadaasi dal ayay si wada jir ah ugu sheegeen talaadadii shalay tahayd in Beijing ay ku baaqayso in la qaado tallaabooyin dhinaca amniga ah oo wax ku ool ah xilli ay sii kordhayaan khataraha mintidiinta ka imaanaya ee dalkaasi ka jira. Shiinaha ayaa balaayiin dollar oo lacaga waxa uu gelinayaa dalka Pakistan sanadihii ugu dambeeyay halkaasi oo uu ka wado dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee hoos yimaada mashruuc ay ugu magac dareen Belt and Road, kaasi oo ay gacanta ku hayso sidoo kale dekedda istaraatiijiga ah iyo dhulka macdanta laga qodo ee dalkaasi. laakiinse muwaadiniinteeda iyo mashaariicda Shiinaha ayaa waxaa si joogto ah u weeraraya dagaalyahanno goon u goosad ah oo sheegay inay ka soo horjeedaan waxay ugu yareen ka faa'iidaysiga gobolka macdanta qaniga ku ah ee koonfur galbeed dalkaasi gobolkaasi ee Balojistan dhanka Shiinuhu waxa ay hoos ka xariiqeen sida loogu baahan yahay in la qaado talaabooyin ammaan oo degdeg ah oo markaasii ku beegsanaysa Pakistan dhinacyada si wada jir ah loogu abuuro jawi degan oo ammaan ah oo ay dhinacyadu iska kaashan karaan warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee 17-teena tooska oo la socotaan bal aan ku bilownay ururada bulshada rayidka ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa baaqyo nabadeed u diray beelo dhowaantan ku dagaalamay degmada Tana River oo ka mid ah deegaanada xadka la leh magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Ugu yaraan 18 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen isku dhacyadii ugu dambeeyay ee labada beelood kuwaas oo isku heysta dhul daaqsina. Colaadani iyo baaqa nabadeed ayaa wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire wuxuu ka wareystay Muqtar Macallin oo ah isku duwaha arrimaha bulshada ee hay'adda African Charity Aid ee ka howlgasha gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Shirkana maanta wuxuu ku saabsanaa baaq nabadeed oo aan u soo joodinaynay beelaha wada dega gobolkaasi Tana River kuwaasoo in badan soo jiitimay isku dhacyadooda ku aadan ama ha noqoto daaq ama ha noqoto dhul ama ha noqoto maanta isku dhaca dadka dhexdooda. Marka waxaan soo jeedinay maanta anagoo ururka bulshada halka ku kulanay in si degdeg ah loo joojiyo colaadaas halkaas ka socoto oo beelaha walaalaha halkaas wada degan in maaragtay si walaaltinima si islaamnima loo xaliyo arrinkooda ayaan baaq halkaas ka soo jeedinay. Sidoo kale culimada iyo waliba salaadinta kala duwan ee kasoo jeeda labadaas qoomiyood oo shirkan kasoo qayb galabtarkooda shirkan ku caasunay waxay naga ballan qaadeen in si wanaagsan maaragtay beelahaasi ay nabadeynta ugu dhex wada doonaan.
Ilaa haatan 18 qof ayaa labada dhinac ka dhimatay, waana tiro argagax iyo cabsi fara badan gelisay muwaadiniin badan oo Kenyan oo dadka weli muslimiinta oo badan ee gobolka xeebta ku nool. Tana River marka laga hadlayana degan Marcel Darsa Garissa saameyn intee laga ay ku yeelatay bulshada gobolka Waqooyi Bari marka loo eegayo colaadaasi?
Runtii colaadaasi waxaan arki karnaa markay bilaabanaysay ama oo bilow hodeer ahaa wadada weyn isku xirta Garissa iyo Nairobi ayaa waxa ka dhacay in la xiro oo gaadiidkii isku socodkii dadkii aad u yaraaday magaalada oo colaad baa dhacday. Marka maadaama dalawada qoomiyad ee wadada nacay ka degeen waxaa dhacday in wadada xirmato oo isku socodkii dadka u yaraado oo raashinkii iyo bagaashkii magaalada Garissa iman jiray inuu xirmado. Marka dee colaad dee dhacdana waxaa way dadkii markaasi dariska ahaa colaadaasina way Garissa. Marka aad bay noo saameysa naatulo Garissa ahaan colaadaasi dadka aad bay u saameysa waayo dadka la soo diray waxaa lagu xawaalay magaalada Garissa, dhaawacii waxaa la keenay isbitaalka guud ee magaalada Garissa, dadkii magaalada wada joogaan. Marka dhinac walba way naga saameynaysaa dagaalkaasi.
Mudane Muqtar Macallin, colaadan waa mid soo noqonaysa laakiin tirada intan la eg in mar keliya ay baaqgado iyo Toriyo ay isku dilaan oo tiro badanna ilaa haatan dhaawacyo ay yihiin muddana ay soo socotay, laamaha amnigu idinku ma ku wargeliseen maadaama aad ururada bulshada iyo hay-adihii maxalliga ah ee gobolka aad idinku aad maqtay ishe hor joogayaal u tihiin oo aad ka mid tihiin?
Maxamed, horta colaadan waxay asal ku haysaa waa colaad dhul waay. Marka guud ahaan dalkani Kenya ayay ka tahaynta maaragtay colaadaha dhulku wax la fudaysan karo oo si yar lagu xallin kara ma ahan. Marka horaan dee dowladda meesha way imaatay oo gobolka labada gobolba maartay meesha way tageen, dowladda meesha way imaatay ado DC yahay ado PC yahay ado County Commissioner yahay kudu way imaadeen arrintii si hoosa loo xaliyay. Laakiin colaadda waxay salku haysaa dhulna arrintii sidi maartay solutionka ama ku maado waxay qaadanaysaa process oo intaasoo fiis oo kala dunbay mari doontaa. Marka way dowladda aad bay ula socotaa dhaqdhaqaaq halkaas ka socda, weyna waxna soo jeesmaa si degdeg ah in loo xaliyo arrinkaasi.
Ugu dambeyntii, haatan dadkii ma la kala dhex galay ogaantaa kasoo koob inaad idinku sharar qabanaysaan, idaacadaha ka hadlaysaan, culimada aad shireynaysaan gurmad aad sameynaysaan ka soo dadkii mala kala dhaxgalay oo dadka ciidamada ma dhex joogan oo ma yihiin kuwa kala amni galay
haddana kula hadlayo dagaalka hadda waa joogsaday oo waa la dhaxgalay haddana qoto ciidan haddana qoto ururada bulshada haddana qoto ururada kale ee nabadgelyada ku saleysan dhammaan waa la tagay haddana colaadda way istaagtay waxaan haddana ka daaleynaa inaysan tan wa dhacday tuqay inaysan dhicin amay soo laaban ayaan hadda maanta ka tashanaynaa haddii la yiraahdo
ma jiraan qorshe dheer oo dowladdu aad ka wada hadasheen ama dowladdu u yaallo ama bulshada rayidka u yaallo ah in aysan colaadda noocan oo kale sii waarin oo aysan soo noqon
qorsheyn badan oo dowladda policy dowladda dhexe u dusan way jirtaa to county oo ismaamulka u dusan jirtaa to waxaa jirta in jooyada maarata ama hay-adaha maxalliga ah ee ka shaqeeya meesha nabadgelyada maarata u dejisan marka qorsheynka dhammaan waxaa dhici doontaa waxa la yiraahdo workshop badan baa dhici doonaa oo iskugu imaan doonaa hay-adaha amniga hay-adaha dowliga hay-adahan dowliga ah dhammaan ururka bulshooyinka dhammaan deegaanada codas ka dhacday waxaa ka dhici doonaa waxaa la yiraahda long lasting peace nabadgelyadii u dheerad ayaa halkaasi ka dhici doonta haddii la yiraahdo hadda si fiican waayo dhimashada ugu badneed halkaasi ka dhacday lamana filin in dad intaas le halkaas isku dhiman doono marka waxaa imaan doontaa waxa la yiraahda long lasting peace baa dhici doonaa oo qorshaha ugu dheer ee nabadgelyada in halkaas uu noqon doonto ayaa la filayo
kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Macalin oo ah iskuduwaha arrimaha bulshada ee hay-adda Africa Charity Aid ee ka howlgasha gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya wariyaha v o a da ee halkaasi Maxamed Faarax Shire ayuuna ugu warramayay Garissa maamulka magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ku dhawaad $2 million u qoondeeyay ururada iyo maamulada dadka madowga ah kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan si ay markaasi u horumariyaan adeegyada ay u hayaan bulshadooda haddaba wariyaha v o a ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Maxamed Xasan Jabane oo ka tirsan guddi sare oo loo doortay in ay maamulaan lacagtan oo dhan $1.8 million wuxuuna ugu horreyntii u weydiiyey lacagtaas iyo waxaa lagu qabanayaba
walaal lacagtan sida ka muuqata magaca Black Mandated Funding Framework waxaa loogu talagalay in wax looga qabto ama lagu maalgeliyo organisationada ay leeyihiin dadka madowga ah ee ku nool magaalada Toronto sidaan ognahay 110% dadka ku nool magaalada Toronto waxa ay kasoo jeedaan qaaradda Afrika taas oo ka dhigan inay u baahan yihiin adeegyo gooni ah oo maaragtay ka tarjumaya dhaqankooda iyo xaaladooda dhaqan dhaqaale ay ku sugan yihiin dawladduna waxay garowsatay inaanay si siman mashaariicda horumarineed iyo serviceka la bixinayo aan u wada gaarin dadka magaalada ku wada nool marka qorshahana ah in organisationadu ay iyagu fuliyaan mashaariicda ka tarjumaysa baahida communitygooda ayaa loogu talagalay lacag gaaraysa $1.8 million oo la siin doono sanadkan
waa tahay maxamed marka yaa dalban kara lacagtaasi sideese ku xulanaysaan cidda ka faa'iideysanaysa
lacagtan waxaa dalban kara marka organization walba oo aan faa'iido doon ahayn oo xaruntiisu ay tahay magaalada Toronto mashaariicdana ka fuliya oo ay madax ka yihiin maamulaan una shaqeeya dadka madowga ah sidoo kale xisaab xid suuban oo daah furan la sameeyay sanadka u dambeeyay marka dabcan waa competitive lacagtan oo organization soo dalbanaya marka la eego waxaa loo baahan yahay dabcan in la mariyo process marka guddigayagu waxaan dabcan raacaynaa procedure loogu talagalay in maaragtay lagu kala saaro ururada ku guuleysan doona lacagtan marka dabcan waxyaalo badan baa laga eegayaa oo ay ugu horeyso proposalka aad qoranayso sida qaabka uu waafaqsan yahay ahdaafta lacagta laga leeyahay sidoo kale waxaa la eegayaa activity-da qabanaysid saameynta ay ku leeyihiin community-ga waxaa kaloo la eegayaa lacagta dalbanaysa laftigeeda
waa tahay qaabkee bay Soomaalidu ugu faa'iideysan karaan maxayse ka tari kartaa barnaamijyada ay qabtaan
Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka madawga ee ku dhaqan magaalada Toronto kuwada ugu tirada badan marka runtii fursadaan inay ka faa'iideystaan waa muhiim aad baan ugu dhiirigelinayaa inay applicationka xireeyaan xilliga uu furan yahay wax badan bay ka tari kartaa runtii Xuseen mujtamaaca Soomaalida ee qurbaha ku nool gaar ahaan magaalada Toronto waxa uu la tacaalayaa mashaakil kala gudisan duruufaha dhaqaale iyo maaragtay iyo dabcan soo galootinimada ay ugu horeyso marka waxay wax ka tari kartaa dabcan la tacaalida xanuunada maskaxda oo aad noogu soo badanaya sanadihii u dambeeyay sidoo kale wax ka qabashada waxyaabaha sababa isdilka dhalinyaradeena Soomaaliyeed shaqo la'aanta baahsan iyo wacyigelinku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa ka qaybgalka arrimaha horumarinta bulshada ee muhiimka u leh Soomaalida.
Ugu dambeyntii Maxamed, maxaa keenay in lacagtan hadda lagu dhawaaqo oo si gooni ah loogu talagalay ururada ay maamulaan dadka madawga ah?
Waa su'aal muhiim ah. Waxay jirtay 2023 bishii Oktoobar ayuu City Council-ka magaalada Toronto ansixiyay lacagtan. Laakiin sababaha ay ku timid iyo dabcan wuxuu ahaa sidaan ogsoonahay dadka madawga ah waxay ka mid yihiin dadka waddanka Canada ku nool ummadda ugu hooseysa markay noqoto maalgelinta mashaariicda waaweyn ee dowladdu samayso. Waxaa jiray riboryo iska soo daba dhacaya ilaa ay koronihii kadib muujinaya in $100 ee Canada ee la siiyo organisationada charities-ka ah in wax ka yar 0.07 cents ay aado organisationada dadka madowga ah. Sidoo kale waxaa jira riboryo kaloo cadeynaya in 2 meelood oo saddexdii organisationba ay riboor galayeen inaanay financially sustainable ahayn, dhaqaale ay ku socodsiiyaan aanay haysan. Marka waxyaalo badan oo muujinaya dabcan sida lacagtii waddanka aan si siman loo qaybin loogu qaybin organisationada ayaa qayb ka ahaa. Sidoo kale dabcan waxaa jiray kacdoon ay sameeyeen oo maaragtay iyo qoraalo badan iyo maaragtay dowladda oo lala xiriiray in wax laga bedelo sida loo qaybiyo resourciga dowladda. Marka arrimahaas ayaa sababay in xilligan ay City of Toronto ay ugu talagasho markii u horreysay in barnaamijkan loogu talagalo loona xiro keliya organisationada u shaqeeya dadka madowga ah. Marka guddigayagu dabcan waxaan xoogga saari doonaa inaan kala xullo oo maaragtay qiimeyno oo aan ka xulano qaybaha maaragtay ugu macquulsan ee la siin karo lacagtan. Taa laftigeedu arrin muhiim ah oo dadka xataa saxaya oo hawshan gelaya ay yihiin dad ka soo jeeda communityga oo aanay shaqo ku lahayn dad aan fahamsanayn contextiga. Dhibaatada weyn waxay ahayd in badan lagu maago organisationada dadka madowga ah inaanay lahayn capacity ay ama awood ay ku fuliyaan mashaariic crowdfunding-ka loo yaqaano sanadaha badan soconaya. Marka dabcan taas waxay meesha ka saaraysaa tuhunka noocaasa, waxay noqonaysaa lacag loogu talagalay dadka madowga, waxay noqonaysaa lacag wax ka tari doonta mashaariic waaweyn oo runtii u baahnaayeen inay sii wadaan oo maaragtay dhinka sustainability-ga marka la eego. Marka waxaan is leeyahay waa tallaabo hore loo qaaday.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ugu waramay magaalada Toronto, islamarkaasina halkaasi Soomaalida degan ka mida Maxamed Xasan Jabane oo ka tirsan guddiga sare ee loo doortay inay maamulaan lacagtaasi oo dhan $1.8 million oo loogu talagalay horumarinta dadka haysta barnaamijyada lagu horumarinayo bulshada ee soo galootiga ah ama dadka laga tirada badan yahay dalkaasi Canada magaalada Toronto.
Laantaaf Soomaaliga ee VOA waxay ogeysiinaysaa dhagaystayaasheeda in gobolka Minnesota ay ku qaban doonto 19 bishan Oktoobar oo Sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida. Musharaxe u qalma codadka Soomaalida Mareykanka in la siiyo sanadkan. Maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? Su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil Soomaali ah oo ka socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. Doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacaddu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo. Haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho.
dumarka Mareykanka ayaa kaalin weyn ka ciyaari doona go'aaminta doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee 2024 sanadkan dhacaysa. Sanadihii ugu dambeeyay dumarka oo isu diwaan gelinayay in ay doorashada ka codayaan ayaa aad uga badnaa ragga. Warbixintan waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA ee Dora Makuwar, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Tirada codbixiyeyaasha dumarka ee doorashada Mareykanka ayaa aad uga sareysa tan ragga ilaa sanadkii 1948. Sida laga soo xigtay xarunta dumarka ee siyaasadda Mareykanka, dumarku waxay u badnaayeen inay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga ilaa sanadkii 1992. Wakan William Frey oo ka tirsan macadka Brookings. Ma aha oo keliya dumarku ay ragga ka badan yihiin dhinaca isu soo baxa doorashada ee way ku cumri dheer yihiin marka dadka waaweyn ee codeeya iyaga ayaa u badan. Marka waa muhiim inaad dumar haysato haddii aad tahay dimuqraadi xilu tartamaya, ayuu yidhi. Marka la eega tirooyinkii ugu dambeeyey ee tirakoobka Mareykanka, William Frey oo bartay cilmiga dimuqraafiga kana tirsan macadka Brookings ayaa baadhay sida codbixinta dumarku ay u ekaan doonta sanadka 2024. Waxa uu sheegay in dhinaca ay wax u socdaan ay tahay u codeynta xisbiga dimuqraadiga qaybahaan waxaa sabab u ah in dad badan oo codeeya ay yihiin dumar waxbartay. Dumarka aan waxba baran taariikh ahaan waxay u codeyn jireen jamhuuriga, dumarka codeeyana waxay ka yihiin 400. Sanadkii 2012 dumarka shaqeeya waxay ahaayeen kala badh tiradii codeysay.
2012 haweenka cadaanka ah ee jaamacadaha aan ka bixin waxay ahaayeen 48% haweenka oo dhan, balse hadda waa 38% haweenka oo dhan.
Dhinaca kale, tirada dumarka heerka jaamacadeed gaaray ee cadaanka ah oo xilliyadii hore u codeyn jiray dimuqraadiga ayaa hadda sii kordhaya. Waxay ahaayeen 23% dadkii codkooda dhiibtay doorashadii 2012. Sanadkan waxay gaareen 72%. Waxaa iyagu meeshoodii hore iska bedelen tirada dumarka madow iyo kuwa hispaaniga ah. 7 gobol oo ah kuwa aadka laysugu hayo ayaa tirada dumarka cadaanka ee jaamacadaha aan dhigan isla markaasna shaqeeya ay ka badan yihiin dumarka cadaanka heer jaamacadeed gaaray, laakiin ay tiradoodu soo badanayso sida uu mar kale sheegayo William Frey. Xitaa 7 gobol ee laysku hayo tirada dumarka cadaanka heerka jaamacadeed gaaray way soo kordhaysaa, halka dumarka cadaanka in heerka jaamacadeed gaadhani ay hoos usii dhacaysa, ayuu yidhi. Haddaba tartamahee ayaa heli doona awoodda codka dumarka? Dumarku iyagu aragtidooda waxay ku muujiyeen doorashadii xilliga dhexe sanadkii 2022. Ragga badankiisu waxay u codeeyeen jamhuuri, laakiin codbixiyaasha da'da yar gaar ahaan dumarku waxay u codeeyeen dimuqraadiga. Dumarka da'da yar ayaa keenay farqiga ay da'yartu samaysay, ayuu yidhi. Arrinta xuquuqda ilma iska soo ridida ayaa dumar badan oo da'yara geysay goobaha codbixinta. Hase yeeshee, isla arrintaas ayaa goobaha codbixinta geeyay dumarka da'da 50 ka weyn ee xisbiga dimuqraadiga u codeeya. Waa kan Bob Ward oo ka tirsan hay-adda AARP. Waxaan aragnaa in marka laga dhinaca dimuqraadiyiinta arrimaha sida ilmayska soo ridida, xuquuqda taranka iyo khatarta dimuqraadiyadda Mareykanka ku soo foole ay yihiin arrimaha dadka geeya goobaha codbixinta, ayuu yidhi. Waxaa jira waxyaabo kale oo dadka raayo ururinta sameeya aanay xisaabin karin, kuwaasoo ah marka qof dumar ah oo weliba madoobi ay tartanka ku jirto. Dumarka jaamacadaha ka qalinjabiyey waxay u soo baxaan si ka badan dumarka aan jaamacadaha dhiganin. Kaasi waa qodobka koowaad. Sidoo kale waxaa jira xiise gaara oo tartamaha loo qabo, maadaama ay tartanka qof dumar ahi ku jirto, waxaa laga yaabaa inay dumar badani isu soo baxaan doorashadan, ayuu yidhi. Dumarku waxay doorashada ka ahaayeen 30% doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2020, ta sanadkan ee 2024 waxba kama duwana, oo tartamihii ay dumar badani u soo baxaan ayaa rajo wanaagsan ka leh guusha doorashada.
Warbixintii wariyaha V O E da Dora Makuwara uu soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayay taas ahayd. Faraca dadkii ka cararay cadaadiskii Jarmalka ee Namibia horaantii qarnigii 20-aad ayaa haatan dib waxay ugu noqonayaan dhulkoodii awooyaashood ee Namibia. Dowladda Namibia ayaa 5 beer oo ganacsi u qoondeysa in la siiyo dib u dejin loogu sameynayo ku dhawaad 100 qof oo ka tirsanaa qoomiyadda Ovaherero. Vitalio Angola ayaa warbixintan ka soo diray Wudok oo iyadu Namibia ah. Waxaase soo jeedinaya warbixintan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
iyadoo ay qoraxdu soo baxayso maalin ay dabayl badani jirto oo bishii Sebtembar ah, Firon Kabitako waxa ay helaysaa shambadihii ugu dambeeyey ee dokumentigeeda socdaalka. Waxay ka mid tahay ilaa 100 qof oo ka tirsan qoomiyadda Ofoherero oo u guuraya dhulkii awowayaashood ee Namibia. Waxay safarkani waxa uu bilowday 2015-kii, markaa 8 sano ayaa laga joogaa in lagu soo celiyo dhulkeennii hooyo. Muddo dheer ayaan sugaynay, waxa aanna bilownay shaki, ma aanan hubin in aan maalin iman doonno iyo in kale, balse ugu dambeyn waan ku guulaysanay. Waana nimid, waxaana lagu soo dhaweeyey waji farxad leh, qof kastaana waa faraxsan yahay. Kumanaan ka tirsan qoomiyadda Ofoherero ayaa ka qaxay Namibia horraantii 1990-meeyadii si ay uga baxsadaan dagaal dhex maray gumaysihii Jarmalka iyo dagaalyahanadii iska caabinta maxalliga ahaa. Ku dhowaad 4 meelood 3 meel oo dadka reer Ofoherero ah oo dhammaa ilaa 60,000 oo qof ayaa lagu laayay olole xasuuq ah. Qaar badan oo ka mid ah 20,000 ee badbaaday ayaa magangelyo ka helay dalka hadda loo yaqaano Botswana, laakiin waxa ay Namibia u arkaan dalkoodii hooyo. Anna Marie Mogedi waa wasiirka socdaalka ee Botswana, waxa ayna tiri:
Today is indeed a historic day, a day on which the people who are Botswana of Namibian descent are coming back and tracing their steps back.
Runtii maanta waa maalin taariikhi ah, maalin ay dadka Botswana ay ka soo jeeda Namibia ay dib ugu laabanayaan oo ay ku noqonayaan raadkoodii Namibia. Namibia waa waddankooda hooyo, sidaas daraaddeed runtii waa maalin taariikhi ah. Iyagoo wata boorsooyinkooda ayna ubadkoodu la socdaan, ayaa ilaa 50 rag iyo dumar ah oo ka soo jeeda qoomiyadda Ofoherero waxay ka gudbeen xadka goobe ee kala qaybiya labada dal, waxaana gelbiyey madaxda dowladda iyo madax dhaqameedyada si ay u bilaabaan noloshooda cusub. Kuwa badan oo qoomiyaddaasi ah ayaa iyana soo guuri doona marka ay mas-uuliyiinta ka helaan ogolaanshaha lagama maarmaanka u ah inay soo rartaan lo'dooda. Dowladda Namibia ayaa dadka soo laabanaya u qoondeysay ilaa 5 beerood oo ah kuwa ganacsiga. Dadka cusub ayaa rajo ka qaba in kala guurkan uu noqdo mid sahlan. Theodora Hawanga waxay ka mid tahay dadka soo laabanaya, waxayna tiri: Haddii aad isiiso beer iyo dhammaan agabkeeda, waxaan awoodi doonaa inaan si guul leh wax u beerto. Tani waa uun bilowga habka dib u dejinta oo qaadan doona muddo bilo ah. Saraakiisha Namibia waxa ay sheegeen in tani ay tahay nuuc ka mid ah cadaaladda oo ay heleen dadka ku soo noqonaya dhulkii awowayaashood oo gacantooda ka maqnaa muddo aad u fog.
Warbixintaasina xiisaha leh waxaa nala socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, markana dhinacii heesaha dabacsan. Codkaasi baxsan ee Hibe Maxamed ayaan dhagihin uga sii tagi doonaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e da idin la intano mar kale ismaqli doonno isma dhaafna. Haatan ee nabadgelyo.
Waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xa.